Многу сум задоволен, бидејќи мислам дека ова е одлично пред се за македонската кошерка. Верувам дека трите екипи ќе дадат свој допринос за подигање на интересот. Сите три се навистина амбициозни, имаат добри спонзори, стабилни. Мислам дека ќе направат добри екипи и дека ќе има што да кажат во надпреварувачкиот дел.
Смеатате ли че ќе се получи една добра конкуренција? Няма одбор којто да е така или многу над, или многу под като класа, поне по предварителни данни?
Одличен е распоредот, двете групи се прилично избалансирани, така да верувам дека секој надпревар ќе биде многу изедначен, многу квалитетен и дека ќе биде и на крај краиште многу гледан.